Reykjavíkurkjördæmis norður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti. Það er kannski tvennt sem ég vildi helst spyrja háttvirtan þingmann Helga Hrafn Gunnarsson í þessu máli. Af því honum nú tíðrætt um lýðræðið. Finnst háttvirtum þingmanni lýðræðislegt að þjóðin kjósi um það að ríkisstjórn fari í viðræður um aðild sem hún vill ekki? Ég sé ekkert lýðræði við það. Það þarf ekki tímabært að gera það núna. Og telur háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson forsendur að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þegar fyrirleikur að fyrri stjórn hafði hætt þeim og fyrirleikur að rýniskýrslan sjálfskaflan hefur ekki komið fram? Þegar aðstæður eru með þeim hætti, eru þá einhverja forsendur fyrir þjóðina að kjósa áframhaldandi viðræður? Ég held að venjulegu fólkið fyndist það bara eins og notið barnamál, bara gagú við þessar aðstæður. Ég geti skilið þetta við alltaf aðra aðstæður, en ekki við þessar.
Þá svarar ansvarið.